Predlog broj 5.
Samo što se udaljila ekipa autora žandarmerijskog hita koji ih je proslavio.
Moja je zemlja tamo gde si rođena.
Govorimo o članovima naciji posvećenog benda sa čisto srpskim imenom Amadeus, koji su se predsjedniku države, a na vernost nacije, zakleli.
Mi ćemo uvijek biti tu da podržimo svakom ko radi dobro za ovu našu državu.
Zato jesu na skupovima Srpske napredne stranke.
Aha, ispravka. Ne predsjedniku, ne naciji, nego stranci.
A zna se ko za našu državu radi najviše.
Čudno ste posmešljivi, koleginice, naravno da se zna. A samo što Amadeus ode, otvaraju se vrata predsjedništva Srbije. U zgradu iz pravca spomenika caru Nikolaju utrčava grupa veseli devojčica. Svima im se raduje predsjednik Tomislav Nikolić.
Dakle, naučili ste ih i to se od vas očekivalo još kad ste bile devojčice.
Predodređene za velike zadatke, opravdale predodređenje i postale evropske šampionke. Da nastavimo.
Da si moja devojčica.
Samo je trebalo da vas jedan pravi selektor uzme u ruke i da samo iz vas izleti to što ste i kao devojčice naučili.
Hej, mala, male, na.
U vas je se ugledaju mnoge devojčice. I ništa lepše nego da se ugledaju na vas. Bolje nego na nešto što je bio obrazac posljednjih 10-15 godina i što je dosta pokvarilo sliku ovoj našoj Srbiji.
Nikakve veze on s tim nema, a i da ima, vi svakako baš nemate.
Znači, ako postoji nešto lepo danas u Srbiji, to su košarkašice.
Dobre devojke!
Nego, pretpostavljam da se sjećate, još je mudri Nobelovac Ljosa uočio da predsjednik tako dobro poznaje istoriju da nije ni čudo što ga je trijumf ženske košarke u Baku inspirisao.
Taj Vidovdan će ostati u lepoj uspomeni posle svega ružnog što se na Vidovdan dešavalo.
I jeste, prođe 28. jun, nit ratovali, nit hapsili, nit ubijali, a one opravdale svrhu bistovanja pod nebom srpskim.
Mislim da ste vi u stvari bile dragulj Vidovdana.
A šta je onda Gavrilo?
Drugi neka misle šta god hoće.